U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.
Stát chystá v rámci elektronické zprávy přes 30 služeb. Voda v Brně je kvůli bakteriím do odvolání pitná jen po převaření. Za Česko bude o Oscara bojovat film Ztracení v Mnichově. Stát plánuje spuštění více než 30 nových služeb, které mají zkvalitnit elektronickou komunikaci lidí a úřadů. Jednou z nich bude elektronický občanský průkaz, se kterým se počítá od roku 2018. Další služby budou přibývat. Počítá s tím projekt Iniciativa 2020, který zahájil předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD. Zavedením elektronického občanského průkazu s čipem, který obsahuje také elektronický podpis, by se měla příští týden zabývat vláda. Iniciativa má posunout Česko do roku 2020 v hodnocení úrovně e-governmentu podle metodiky OSN z 54. místa na světě mezi 20 nejvyspělejších zemí. Mimořádný sjezd České lékařské komory představí krizový plán, který by měl řešit 5 základních problémů zdravotnictví. Zajistit, aby zdravotnictví mělo peníze a aby byly spravedlivě rozdělovány. Zvýšit příjmy zdravotnických pracovníků a zlepšit vzdělávání lékařů a zdravotních sester. Na tiskové konferenci to řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Uvedl, že mimořádný sjezd zvolává poprvé za 10 let, co stojí v čele stavovské organizace. Kubek také zopakoval podporu České lékařské komory požadavkům praktických lékařů. Voda v Brně je do odvolání pitná jen po převaření. Důvodem je výskyt bakterií podle brněnských vodáren a kanalizací zaznamenaný jen v nízké množství. ČTK to potvrdil dispečink vodáren. Doporučení konzultované z hygieniky vstupuje v platnost okamžitě. Dobu trvání nelze předjímat. Brněnské vodárny a kanalizace jako preventivní opatření zvýšily dávku dezinfekčního činidla v pitné vodě a zahájily intenzivní proplachování páteřních řadů. Vedení kunovické továrny na letadla Aircraft Industries potvrdilo, že modernizovaný dopravní letoun L410 New Generation se bude vyrábět v Kunovicích na Uherskohradišťku. Odbory se však bojí útlumu výroby v Kunovicích a jejího převedení do Ruska, odkud jsou majitelé firmy, a ve středu ráno vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech vzrostly v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 11% na 45 tisíc korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha s průměrnou cenou více než 60 tisíc korun, naopak nejlevnějším je Ústí nad Labem, a to 11 400 korun. Vyplývá to z údajů portálu Cenová mapa, které na setkání s novináři zveřejnila poradenská společnost Deloitte. Portál zpracovává informace o skutečných prodejních cenách přímo z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí. Česká republika patří mezi 35 státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mezi země, které dávají nejmenší část svého hrubého domácího produktu na vzdělání. V roce 2013 to byla 4% hrubého domácího produktu, zatímco průměr zemí OECD činil 5,2%. Česká republika je na tom v žebříčku výdajů na vzdělání, do nich se počítají finance ze státních i soukromých zdrojů, stejně jako Itálie a jen o trochu lépe než Slovensko, Maďarsko a Lucembursko. Na čele statistiky jsou Velká Británie a Nový Zéland. Česká republika vyšle do souboje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film Snímek Ztracení v Mnichově režiséra Petra Zelenky. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Akademici vybírali ze 49 českých hraných dokumentárních a animovaných snímků. Zelenkův film se pohybuje na hranici politické satiry, fikce a filmu o filmu. Dějová linie sleduje příběh 90-letého papouška, který kdysi patřil Daladierovi. Za dramatických okolností jej unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutá mezinárodní politický skandál. A jaké je počasí? Jasno nebo skoro jasno? Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů.
Zprávy skončily a teď otevíráme stránky českých deníků. Zahraniční spekulanti skupují české státní dluhopisy. Podle deníku E15 sázejí na to, že po ukončení intervencí České národní banky koruna vůči euru posílí a jejich investice se tím výrazně zhodnotí. Koruna by mohla posílit až ke 24 korunám za euro. V takovém případě by zahraniční spekulanti mohli na každém euru přes noc vydělat 3 koruny. Zahraniční vlastníci drželi ke konci letošního července už 26% dluhopisů vydaných českou vládou, což je o pětinu více než na začátku roku. Už příští rok bude jasnější, jestli se v krušnohorském Cínovci začne těžit litium. Podle odhadů firmy, která okolí Cínovce zkoumá už 6 let, se v podzemí nachází přes 5 milionů tun litia. Cínovec je tak největším ložiskem litia v Evropě. Hospodářské noviny ale píší, že místní ruda má oproti jiným dolům ve světě menší obsah litia. Podle údajů České geologické služby je jinde 2x až 4x vyšší. Nižší obsah litia je ale vyvážený přítomností cínu, wolframu a dalších kovů, které budou dalším zdrojem příjmů. Jižní Morava chce do regionu nalákat talentované techniky, vědce nebo investory, kteří zdejším technologickým firmám chybějí. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Jižní Morava bude talenty lákat na takzvanou sametovou inovaci. Její myšlenka spočívá v tom, že mladí vědci, technici nebo investoři by měli například zachovávat rovnováhu mezi prací a soukromím, přírodou a technologiemi anebo úsilím a užíváním si života. Případná agentura, která bude mít tuto kampaň na starosti, se ale podle Mladé fronty Dnes zřejmě hodně zapotí. Podmínky právě vypsaného výběrového řízení, rozepsané na 37 stran, totiž okruh případných zájemců hodně zužují. Skotské město St. Andrews uctilo památku upáleného husity Pavla Skravař. Všímají si toho Lidové noviny. Pavla Skravař vyslala do Skotska začátkem 30. let 15. století Pražská univerzita. Ačkoliv se historikové o konkrétním úkolu jeho mise dodnes přou, jisté je, že se setkal s nepochopením. Skotové ho upálili na hranici 23. července 1433. Jeho mučenickou smrt uctil odhalením plakety český velvyslanec Libor Sečka a také studenti tamní univerzity. Jak připomínají Lidové noviny, hlavním žalobcem, který českého husitu obvinil z kacířství, byl vrchní skotský inkvizitor a zároveň profesor místní univerzity.
Posloucháte Rádio Praha.
Zázračné nebo mimořádně talentované děti. V Česku jich je podle odhadu Národního ústavu pro vzdělávání kolem 2000. Je to méně, než by to podle statistických prognóz mělo být. Talenty se totiž nedaří z různých důvodů dobře rozpoznávat. Pořad o nich připravila Eva Rajlichová.
V pouhých 4 letech vyhrál Filip Zajkov televizní talentovou soutěž. Nikoho z diváků a možná ani jeho samotného by nenapadlo, že za 15 let bude vystupovat s Českou filharmonií. Mimořádný hudební talent může chlapec rozvíjet díky velké podpoře své rodiny. A podle všeho má před sebou slibnou budoucnost. Zatím vyhrál skoro každou hudební soutěž, do které se přihlásil. Mimo jiné v roce 2015 bodoval i na Koncertínu Praha, soutěži pro mladé hudebníky, kterou vypisuje Český rozhlas. I tady jeho výkon zaujal odbornou veřejnost.
Suita číslo 1, myslím, ale to je pro čelo původně. A to bys mě asi zbalil, teda kdybych byla mladší.
Velké hudební nadání se projevilo u dnes 19-letého Filipa Zajkova už v útlém věku.
Sestřičky z jesli mi řekly, že to dítě asi má hudební sluch. Nemluví ani slovo, ale úplně správně vyťuká na xylofonu všechny skákal pes přes oves a podobné písničky, co zpívají v těch jeslích.
Vzpomíná Filipova maminka je Kateřina.
Já jsem původně z Bulharska, tam všichni zpívají. Můj otec Filipův dědeček hraje na všechny nástroje, na který šáhne v životě neuměl noty. Maminka nádherně zpívá úplně.
Filip nakonec upřednostnil housle před klavírem. Na hudebních soutěžích na něj ale pořád provází svou také talentovanou sestru Kláru. Je Filip přísný učitel?
Je dobrý učitel, takhle nevím, jestli úplně přísný, to asi ne.
V čem ti třeba pomáhá?
No, absolutně mi odhání stres, jako třeba před soutěžem a tak.
V současnosti Filip studuje Brahmsův houslový koncert.
Nemrzelo tě někdy, že kluci chodí na fotbal, na hokej a ty sedíš s houslema za klavírem a cvičíš?
Za prvý teda si myslím, že každý má teda nějaký ten svůj obor, který mu se věnuje, že musí trávit hodně času, aby se v něm nějak prosadil teda. Taky samozřejmě je to radost a ne jenom ta...
Takže je to radost pořád.
Je to velká radost a není to jenom ta dřina, i když samozřejmě to k tomu patří.
Díky nadání Píly a samozřejmě lásce k hudbě mohl Filip třeba v roce 2008 vystoupit s legendárním houslistou Josefem Sukem. Letos spolu s Českou filharmonií odehrál zahajovací koncert Pražského jara.
Tak to byla určitě skvělá zkušenost. Už to bylo vlastně i po několikáté, co jsem hrál v České filharmonii. A vždycky to tam je nejenom skvělý orchestr, ale i příjemné prostředí pro muzikanta.
Jak tě tam berou ti muzikanti? Tobě je 19. Jsi tam vlastně asi jeden z nejmladších, nebo možná vůbec nejmladší.
Máme se tam tak nějak dobře zapasovat mezi ně.
Je to třeba náročné mít takhle talentované děti, protože tady ještě sestra Filipa, Klárka, oba hrají na housle, Filip ještě na klavír, Klárka taky.
Po všech stránkách. Já, když se Filip narodil, jsem byla zaměstnanec kardiochirurgie Homolka, kde bylo moje vysnění místo. A když už jsem si splnila, dá se říct, svůj medicínský sen, tak prostě se objevil Filip, tak jsem opustila Homolku. Nešlo to skloubit, jako a neprošlo by mi v práce neplacený volno a tak dále, takže velmi těžké rozhodování v mém životě, dítě nebo moje kariéra, kterou de facto jsem studovala 6 let a jsem dělala nějaké atestace další spousta let. To je jedna věc, že občas i teď, když mám nějaký splín, tak si řeknu, ježiš, mohla jsem teď někde na té Homolce, teď vidím spolužáky, které udělali kariéru, s kterými jsme začínali od stejného bodu. Housle za 150 tisíc, jako lékařský plat v České republice, myslím, že no comment.
Ano. A pomáhají tedy sponzořím? Že musíte hledat?
A musím hledat sponzoři. Naštěstí, pochopitelně to dítě musí něco dokázat, to nemůžete se obrátit na někoho a říct si, dejte mi 150 tisíc na housle, tak asi první milník byl takový, že Filip v 10 letech jako nejmladší účastník vyhrál nějaký konkurs na účinkování z EFOK. A hrál s Josefem Sukem osobně jako dvojkoncert Vivaldiho. Bylo to nějaké medializování a mohla jsem to použít, že opravdu talentovaní dítě, pochopitelně o tom se vyjadřili učitelé, a jsem začala shánět sponzory, jinak v žádném případě bych nemohla to uživit, nemohla by bez těch sponzorů Filip vůbec nic dosáhnout, protože tam není jenom o houslích jako nástroje, ale se musí platit letní akademie, které jsou jako kolem 100 tisíc, jako jenom to leto vás vyjde, abyste ho poslala na masterclass s nějakým známým profesorem na školení, jako Filip absolvoval díky sponzorům. Letní hudební akademie v Cambridge pod vedením profesoru z New York, z Manhattan Musical School, z Juilliardu.
Dodává Filipova matka Jekaterina. Mladý hudebník by rád pokračoval ve studiích v zahraničí, nejraději v Berlíně. Ještě předtím si po maturitě na hudebním gymnáziu Jana Nerudy chce doplnit vzdělání na konzervatoři. České školství si podle názoru Simony Šedé z Národního ústavu pro vzdělávání s takovými talentovanými dětmi výrady.
Já si myslím, že je potřeba nejdřív si nějakým způsobem vymezit, co myslíme těmi extrémně talentovanými dětmi. V tom českém prostředí se většinou užívá termín mimořádně nadaný a pak nadaný žák, se kterým pracujeme, a pak pochopitelně ty různé ekvivalenty, jako jsou malí géniové. Mezi ty mimořádně nadané žáky tam vlastně patří žáci, kteří vykazují nadprůměrné nadání a bývá jich uváděno v populaci tak mezi 2 až 3% ze 100. U těch dětí, které vykazují známky nadání a při podpoře mohou dosáhnout mimořádných úspěchů, tak je to zhruba 10% a malý geniů se většinou říká, že je takový 2 mezi 1000 dětmi.
A ten malý genius, to je jaké dítě?
To je dítě jako velmi specifické, ale říkám, s těmi vlastně běžný učitel nemá moc příležitosti se setkat. Je pravda, že když bychom si vzali jako v českých poměrech, chtěli bychom nějaká čísla získat, tak pokud třeba na základní školy v loňském školním roce nastoupili zhruba 850 tisíc žáků, znamená to, že bychom měli mít asi 20 tisíc žáků mimořádně nadaných, ale z poradenských pracovišť víme, že těch žáků máme identifikovaných podstatně méně, zhruba kolem 2-3 tisíc. Což znamená v reálu, že v podstatě to zhruba asi tak 2 děti z 10 máme identifikované.
Potom je obvyklé, že ty děti bývají talentované ve více oblastech, to znamená třeba zrovna chlapec z té mé reportáže, ten je mimořádně nadaný hudebně, ale je velmi dobrý v matematice, v golfu.
Myslím si, že na to by vám lépe odpověděl psycholog, protože já jsem pedagoga. Vlastně potvrzení mimořádného nadání se provádí standardizovanými testy ve školském poradenském zařízení. Takže to je spíš asi otázka pro psychologa. Já mohu mluvit jenom z toho, co je obecně známo. Říká se, že vlastně výskyt v populaci dětí s všestranným nadáním je menší než výskyt dětí s nadáním v jedné nebo v několika málo oblastech. Ale je to samozřejmě možné.
Ví se s takovými těmi mimořádně nadanými dětmi české školství rady? Mají dostatek příležitostí třeba se nějak rozvíjet?
Já myslím, že ve srovnání s Evropou na tom nejsme nějak špatně. Na úrovni státu je to ošetřeno velmi dobře. Vlastně už ve školském zákoně je zakotven nárok dítěte na vzdělávání podle jeho individuálních potřeb. Máme v současné době zpracovanou koncepci rozvoje nadání a péče o nadané žáky na úrovni ministerstva. Škola musí být připravena na to, že nadaný žák se může objevit mezi jejími žáky. To znamená, že musí mít dopředu ve svém školním vzdělávacím programu nějakým způsobem zaznamenáno, jak s těmito dětmi bude pracovat. To, co nám v tuhle tu chvíli určitě chybí, je systematická práce s nadanými žáky a jejich pedagogy, a pak si také myslím, že ten způsob identifikace. To znamená, že nemáme ucelený systém.
Co by tedy pomohlo, myslíte, jako v tom, tomu učiteli v té situaci, v které je teď, že má třeba ve třídě prostě jedno dítě, které se prostě extrémně vymyká těm podmínkám, a on jako kolikrát si, jako spíš to dítě pak je na obtíž možná?
Já si myslím, že pokud se učitel ocitne v situaci, která mu není známa, tak je vcelku logické, že si třeba s tou situací neví úplně rady a může se obávat. Jako existují takové ty mýty, že nadané dítě bude určitě klást otázky, na které nebudu moci odpovědět, bude mít velký problém s autoritami, bude nějakým způsobem vlastně třeba mít i problém s vrstevníky a s integrací do toho dětského kolektivu, nebude chtět pracovat na úkolech, které ho nebudou bavit nebo mu nebudou připadat smysluplné, a naopak třeba nebude chtět přestat pracovat na úkolu, který ho nějakým způsobem velmi zajímá. Ale myslím si, že možná je to tak, že vlastně pokud učitel má odvahu, a já věřím, že čeští učitelé mají odvahu, protože oni vlastně nikdy nevědí, i když jsou sebe lépe připravení, co se bude dít za dveřmi jejich třídy, pokud je otevřou. A myslím si, když najdou odvahu otevřít dveře ke svým nadaným žákům, takže možná zjistí, že tam je velký prostor pro jejich osobní a profesní rozvoj, a že nadané děti toho nepotřebují zase o tolik víc, než děti obvykle. To znamená, oni potřebují příležitost, aby mohli svůj talent projevit a pak ho dále rozvinout. Pak si myslím, že potřebují bezpečné a láskyplné prostředí a také potřebují průvodce. A myslím si, že pokud tím průvodcem se stane český učitel, tak to bude jedině dobře.
Jaká je třeba praxe v zahraničí? Inspiruje se třeba české školství někde na západě, kde třeba mají nějakou větší zkušenost nebo kde mají nějaký program, který třeba funguje?
Já si myslím, že pokud bychom to chtěli nějakým způsobem shrnout, tak to určitě nepůjde, protože se trošku chce říct, že co země je to jiný přístup. Ale obecně v podstatě se tam objevují tři takové nějaké hlavní proudy. Je to buď to integrace těchto dětí do běžných vzdělávacích proudů, nebo je to vlastně segregace a pak takový ten princip, který nějakým způsobem integruje oba dva ty mezní přístupy, obě dvě ty složky se nějakým způsobem v tom vzdělávání nabízejí. Myslím si, že příkladem plné integrace může pro nás být třeba Finsko nebo Rakousko, kde vlastně vůbec se neřeší identifikace nadání na úrovni vlastně toho školského systému. Podpora nadání se řeší až na úrovni škol. Ve Finsku je to tak, že třeba je možné vyučovat i ty děti nadané v předmětech, i v předmětech, ve kterých vlastně to státní kurikulum s nimi nepočítá. To znamená, že nejsou zařazeny do státního kurikula. Pokud třeba v Anglii, tam je to tak, že jsou na každé škole vlastně koordinátoři péče o nadané, kteří jsou zodpovědní za vlastně práci s nadanými dětmi. Zase druhý extrém nebo druhý způsob je třeba na Slovensku. Slovensko má velmi dobrou síť speciálních škol pro nadané žáky, jich v tuhle tu chvíli asi 28, ale současně pochopitelně je nabízena i možnost integrace do běžných tříd. To znamená, že pokud bychom nějakým způsobem chtěli říct, jak je to u nás, tak v podstatě naše školství umožňuje jak vytváření speciálních tříd, tak vytváření speciálních skupin. Současně je možné tyto děti akcelerovat, a to znamená umožnit jim předčasný nástup do školy, nebo je možné přeskakovat ročníky nebo studovat současně několik ročníků. Pak je možné pochopitelně obohacovat učivo. To znamená, že se rozšiřuje učivo nad rámec vlastně těch závazných obsahů, které jsou stanoveny státem. A pak je možné pochopitelně pracovat taky s volnočasovými aktivitami a mimoškolními a zapojovat další subjekty, které prostě mají význam v tomhletom případě na podporu nadání.
Ještě by mě zajímalo třeba ta segregace, o které jste mluvila. Není to potom jako třeba i náročné pro ty děti, že jsou v takových nějakých jako
elitních
skupinách. A mají to naopak, já si třeba myslím, že když je někde nějaký nadaný žák ve třídě, že by mohl být pro ty ostatní žáky takový tahoun jako, nebo něco takového.
Já myslím, že to je věc názoru. Jo? Že pokud byste mluvila s paní doktorkou Lázní-Bátovou ze Slovenska, tak vám bude říkat, že určitě je spíš brzdou pro nadané děti, pokud jsou v tom kolektivu běžných vrstevníků. Já naopak třeba jsem příznivkyně takových těch integračních přístupů, ale domnívám se, že nadaní skutečně potřebují alespoň na určitou část té výuky být společně s dětmi, které mají stejný potenciál nebo přibližně stejný potenciál jako oni sami. To znamená, že je potřeba, aby se mohli setkávat i se stejně nadanými vrstevníky. A je asi jedno, jestli to bude vlastně v rámci vyučování nebo v rámci třeba volnočasových aktivit, v rámci Menzy České republiky a jiných dalších organizací, které se vlastně problematikou nadání zabývají a věnují se jí a podporují nadané děti.
Já to beru čistě z takového jako praktického pohledu, že vlastně, když máte mimořádné nadání, tak ale prostě ve svém životě běžném dospělém budete obklopen, dejme tomu, průměrnými lidmi. Tím pádem jako je možná lepší se naučit s tím zacházet už třeba během školy, než pak vyrůstat někde v nějakém skleníku a být pak překvapen. Jakože.
Je to pravda. Na druhou stranu je asi nutné zmínit, že i pokud byste pracovala v nějakém špičkovém týmu ve svém budoucím životě, tak určitě to budou především lidé, kteří budou hodně podobní těm, se kterými se setkáváte v těch skupinách mimořádně nadaných. Ale souhlasím s vámi. Pak si ještě myslím, že tam vstupuje další věc, že vlastně mimořádné nadání sebou nese i často i horší sociální adaptabilitu a že je potřeba na tom skutečně pracovat od dětského věku, že jak říkáte, vlastně tyto děti budou žít nakonec v naší společnosti a je potřeba, aby byly šťastné.
Tak já jsem se dočetla, nevím, jakou třeba vy máte na zkušenost, že někdy vlastně to extrémní nebo velké nadání, mimořádné nadání doprovází i různé takové ty poruchy učení nebo pozornosti, nebo tak je ta praxe opravdu taková, nebo je to nějaký mýtus?
Je to zase oblast, kterou bych spíš přenechala psychologům, ale můžu to říct jenom opravdu z pedagogické zkušenosti. Tam si myslím, že to bývá časté. Uvádí se odborné literatuře častá je kombinace s Aspergerovým syndromem nebo s autismem, což jsou trošku složitější vlastně komplikace, ale je to i s běžnými poruchami učení a tam dochází k tomu, že vlastně vlivem toho, pokud se jedná třeba o kognitivní nadání, tak vlivem toho nadání ty děti velmi dobře dokáží ten handicap vyrovnat, takže se může i stát, že třeba vlastně učitel ten handicap nezaznamená.
U mikrofonu Evy Rajlichové byla Simona Šera z Národního ústavu pro vzdělávání. Naše vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.